En ef hann hafði mist, hvað það hafði fengið? Hvað það hafði fengið ef við átökum Landsbankann? Hann er styrsta hagstofu, að styrst búskapara, að styrst frjóskaparsettur, við komum að koma, við komum að bjóða flæði uppbyggingar til okkar ungu, það var það við fengum, brosjúr. Kristín Hoffers vísir að það einast að við fúa nú til eina frangræðing, þeir vísir að. Búskaparaði kemur tvæmur frangræðingum, við það var nú að styrst búskapara, orðum var landsbankin sikkert hafi aftur til búskaparaðan, og það sé að það var það sama grundalagi sem svo bara varpi út. Så það sem landsbankin kom inn á frangræðing og búskaparaði aftur hann, það var jo, það var það sömu tölni allt byggtíu og það var svona metningarnar. Så það var í verðlaganum, við sem veitja eftir það með einu sama frangræðing. Nú hafa við fyndið það verið sem við erum lagt í sin ístja við búskaparaðan, som skal vera áhæftur instansirinn til að ráðja okkur. Nú hafa við fyndið verið mjög styrst fyrirsetningin aftan fyrir þetta búskaparaði, som kan koma ekki hana. Við tvæmum frágræðingum um aðra, æstum við tema frágræðingum, við hafa fyndið hana verið að búskaparaðið ráðjöfing og tjókum búskaparaðið sem er styrst. Så, þá um spurningum við erum hvað það var mist, svo kann ég bara sýja í dag, að hvað sem við hafa fyndið, við just hessa í umskipan af almanna gæðan, er gott og gagnlegt fyrir samfélagi, ekki minst að okkar ungu við hessum aðtæsning fyrir tilbúið uppbyggingar. Gjaldfyrir verið fyrirsýtti minnstlega það nú til sömu fólk sem gera því og um lögt ekki til grúndu þetta þarf að við að bróta yfirlegu strategíuna sem er nefndi men lögum sýnir nú að man skal halda fram við sömu strategí sem Landsbankin hefði haft fram að undan svo her kan ekki vera að fólk sætt með hann unni her svo hér har við velja fynkjum ekka við hissa umskipan í almanna takk fyrir framann
ja, takk fyrir